Գլուխ 15-րդ. Մակքեյը, ճեղքելով փոթորիկը, տունդրայի սրտում ընկած մեծ ձնաթմբից 20 մղոն դեպի հարավ գնաց. Մի օր ու գիշեր, սպասելով փոթորկի դադարելուն, նա մնաց գաճաճ եղևնուտում, որը եզերում էր մինչև սառուցյալ օվկիանոսը ձգվող անտառազուրկ հարթությունները. Նա համոզված էր, որ այստեղ իրեն ոչ մի վտանգ չի սպառնում. Ձյունն ու քամին տեղնուտեղը սրբում էին հետքերը. Երկրորդ օրը նա ուղղվեց դեպի իր խրճիթը, ընտրելով ամենակարճ ճանապարհը. Տունդրայում առաջվա պես մոլեգնում էր ձնաբուքը, բայց ծառերի արանքում քամ ու ուժը թուլանում էր. Մակքեյը չէր կասկածում, որ փոթորկի հանդարտվելուն պես ոստիկանության պարեկը հեշտությամբ կգտնի իր խրճիթը. Փորտերը և տևիշը նրան չէին անհանգստացնում, բայց նա գիտեր, որ Բրեոյի ձեռքից չի պրծնի. Բրեոն հաստատ կհոտոտի իր խրճիթը. Դրա համար էլ նա ուզում էր կանխել ոստիկանին, ավելի շուտ հասնել խրճիթ. Երկրորդ գիշերը նա ոչ մի կերպ չկարողացավ քնել. Գիտակցությունն ասես բռնվել էր խելագար տենդով. Մտքերը անկարգ խռնվում էին, ինչպես կերճ արելու համար դեսուդեն զարկվող գայլ փոխակերպուկը. Մտքերը նրան չէին ենթարկվում և չէին թողնում քնի, թեև ուժասպառ էր եղել. Նա հիշեց իր կյանքի վերջին օրերը. Հիշեց, թե քանի անգամ է դուրս պրծել ոստիկաններից և թե ինչպես այս անգամ քիչ մնաց նրանց ձեռքն ընկներ. Ենթադրությունը անողոք քննիչի նման ցույց էր տալիս նրան, որ ցանցը գնալով ավելի է սխմվում, ու թե որ մի անգամ էլ բռնվեց, վերջ, էլ փրկություն չի լինի. Հետո ասես հանդարտվելով, մտքերը հանկարծ նրան փոխադրեցին կրեգի փեշերին կապույտ երկնքի տակ փռված կանաչ մարգագետինը, Նեյդայի մոտ. Հիմա դա երազ էր թվում. Միթե այդ բոլորը իսկապես եղել էր. Հանգիստ, խաղաղ ամիսները, մարդաբնակ վայրերում, որտեղ ինքը հանդիպեց Նեյդային. Եվ նա սիրեց իրեն. Իսկ երբ խոստովանեց, որ ինքը ավազակ է և թաքտվում է ոստիկանությունից, նա ցանկություն հայտնեց կիսել իր ճակատագիրը. Ռոջերը աչքերը փակեց և փոխադրվեց վերջին փոթորկոտ գիշերը, որ անցկացրեց Կրեգի փեշերին. Նա նորից եղավ ծեր քարոշչի խրճիթում. Դրսում փայլատակեցին կայծակները, պայթեց ամպրոպը, իսկ ինքը գրկեց Նեյդային, զգաց նրա շուրթերի հպումը, նայեց աչքերի մեջ, որ լի էին հուսահատությամբ և աղերսանքով. Հետո նա տեսավ, որ Նեյդան կծկված պարկած է աթոռի մոտ, և գզգզված մազերը Ռոջերի աչքերից ծածկում էին նրա դալուկ դեմքը. Նա այդպես տեսավ Նեյդային նաև այն վերջին պահին, երբ մինչև դուրը բացել է և գիշերվա փոթորկոտ խավարի մեջ սուզվել է, ինքը անվճռականորեն հետ նայեց. Մակքեյը հոգոց հանեց. Ոտքի ելավ, իրենից վանելով տեսիլքները, և չոր խռիվ գցեց խարույկի մեջ. Նա ձայն տվեց Պիտերին և ասաց այն, ինչ արդեն մի քանի անգամ ասել էր և նրան, և իրեն. «Կաղլիկ, եթե մենք նրան վերցնեինք մեզ հետ, դա մարդասպանություն կլիներ. սպանությունից էլ վատ կլիներ». Նա նայեց ձյունահողմին, որ պտույտ էր գործում խարույկի լույսի մեջ, և ականջ դրեց քամու կականին. Լույսի շուրջը բոլոր կողմերի վրա փախչում էր ձյան քողը. Սառնամանիքը հասավ 40 աստիճանի. Եվ Մակքեյը թախիցով ուրախացավ այն բանի համար, որ Նեյդան իրենց հետ չէ. Նա պինդ փաթաթվեց վերմակով. Հայացքը սևեռեց խարույկի կրակին և սկսեց երազել անիրագործելիի մասին. Բոցի լեզուների մեջ առնում էր Նեյդայի դեմքը, ջինջ, դեռատի, գրեթե պատանեկան դեմքը. Բայց նրա աչքերում իր ամբողջ ուժով շողշողում էր սերը. Ուրախ Ռոջերը կախարդվածի նման նայում էր կրակին, և նրան արդեն թվաց, թե իր երազները իրականանում են. Նեյդան իր կողքին էր. Նրա աչքերը խոսում էին սիրո, արիության և հավատարմության մասին. ինքը գրկեց նրան։ Զգաց նրա վարսերի և շուրթերի քնքուշ հաճելի հպումը, իր պարանոցին փաթաթված ձեռքերի ջերմությունը։ Նա նույնիսկ լսեց, թե ինչպես է տրոփում իր սիրտը, բայց այստեղ խարույկի միջից հանկարծ հայտնվեց դեղին թռչունի դեմքը։ Ռոջերը տեսավ հնդկացի կնոջ խոշոր աչքերը։ Դեղին թռչունը ինչ որ բան ասաց նրան։ Բոցի լեզուները գալարվեցին նրա հյուսկերի շուրջը, շուրթերը շարժվեցին, հետո նա աներևութացավ, ասես խարույկի ծխի հետ միասին համբարնեց դեպի սև երկինք։ Պիտերը լսեց իր տիրոջ ճիչը։ Ուրախ Ռոջերը վեր թռավ տեղից, վերմակը մի կողմ շպրտեց և սկսեց հետու առաջ անել, մինչև որ տրորելով ձյունի մեջ մի խոր արահետ բացեց։ Նա հասկացավ, որ դա զառանցանք էր քնի մեջ, որ խենթություն կլիներ դրան հավատալը, և այնուամենայնիվ հավատում էր, որովհետև ուզում էր հավատալ, որովհետև անխուսափելի հուսահատությունը նորից հաջորդել էր արդեն լքող հույսին։ Նրա հոգու սև քաոսը ցրվեց։ Ի վերջո նա պպզեց և ձեռքերի մեջ առավ պիտերի փշփշոտ դունչը։ «Կաղլիկ, ախր նա ասաց, որ ամեն ինչ լավ կլինի»։ «Դեղին թռչունն այդպես ասաց, չէ»,  բացականչեց Ռոջերը բոլորովին այլ ձայնով։ «Հին ժամանակներում նրան կայրեին կրակի վրա որպես կախարդի, որովհետև նա ասում է, թե իբր իր ոգուն կարող է ուղարկել ուր ուզի, և կարող է տեսնել այն, ինչը չեն տեսնում ուրիշները. Թեկուզ այդպես էլ, որ չլինի, մեկ է, ես ու դու պիտի հավատանք դրան. Պիտի հավատանք, որ այսօր երկուսն էլ էստեղ են եղել», շարունակեց նա։ «Եվ Նեյդան, և դեղին թռչունը. ես հավատում եմ, որովհետև այս ամենի մեջ խոր իմաստ կա»։ Ուրախ Ռոջերը ոտքի ելավ, և պիտերը տիրոջ շուրթերին տեսավ ծանոթ ժպիտը։ Երբ նա գլուխը հետ գցած, սկսեց դիտել ձնահողմը, որ սուրում էր եղևնու ճյուղերի սև քողի վրայով։ Բուքի ոռնոցը Մակքեի համար այլևս չարագուշակ և ծաղրական չէր առաջվապես։ Հիմա նրան թվում էր, թե այդ ոռնոցի մեջ քաջալերիչ ձայներ կան, որոնք պահանջում են, որ ինքը չնահանջի ընդունած որոշումից։ Եվ նա, ձեռքերը լայն տարածելով ասաց. «Պիտեր, մենք հետ կդառնանք, կգնանք Նեյդայի մոտ»։ Լույսը բացվեց, բայց շուրջը ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ Միայն խավարը արդեն նոսրացել էր։ Հիմա նա կարողանում էր զանազանել եղյամով պատած ծառաբները, իսկ տագնապահույզ իրարանցման մեջ վերևում գծագրվեցին եղևնիների սուր կատարները։ Եվ ուրախ Ռոջերը շարունակեց ճանապարհը դեպի իր խրճիթը։ Նա երրում էր հուզմունքից, որը ջերմացնում էր նրան և ցրում անքուն գիշերների բերած խոնջանքը։ Նրան թվում էր, թե բուքը սկսում է հանդարտվել, իսկ եղանակը տաքացել էր։ Սակայն անկենթան հարթավայդի վրա առաջվա պես ոռնում էր քամին և ձյան թաթարներ բերում։ Իսկ սառնամանիքը հասնում էր 41 աստիճանի։ Բայց ուրախ Ռոջերին թվում էր, թե ծակսկող սառցափոշով լցված օդը այլևս առաջվա պես չի դաղում, և այնտեղ, ուր երեք նա միայն ձյունով ծածկված ծուրտիկ և գաճաճ եղևնիներ էր տեսել, այժմ սերեկվա ճերմակ լույսի տակ նորից հայտնվեց բնապատկերը, լեցուն վայրի խոժոր գեղեցկությամբ։ Պակասում էր միայն արևը, որպիսի ողջ շրջակայքը փայլեր արտակարգ շքեղությամբ։ Սակայն արևը այդպես էլ չերևաց։ Ասենք Մակքեյը դա չնկատեցել։ Նա մտածում էր Նեյդայի և տուն վերադառնալու ծրագրերի մասին։ «Հենց տուն», ասաց նա պիտերին, որը շորորալով գնում էր նրա հետևից, դահուկների բացած հետքերով։ «Էստեղից մինչև կրեք 1000 մղոն է, ձյունի, սառույցի և աստված գիտի, թե էլ ինչի 1000 մղոն. բայց մենք կհասնենք ենտեղ»։ Հիմա ուրախ Ռոջերը հաստատ գիտեր, թե ինքը ինչ է անելու։ Նրան թվում էր, թե ապաքինվել է ծանր հիվանդությունից. Նա հիմարություն էր արել. Վաղուց նա պետք է սառնասրտորեն ծանր ու թեթև աներ իր վիճակը. Այո, իհարկե, Կրեգի մոտ, քաղաքակիրթ վայրերում, նրան կարող է սպասել կախաղանի օղակը. Բայց չէ որ կախաղանի մռայլ ստվերը միշտ էլ կրնկակող հետապնդել է իրեն. Նա միշտ էլ փախչում է ինչ-որ մեկից, լինի դա Քասիդին, Բրեոն, Տևիշը թե մեկ ուրիշը, որը հյուսիսամերիկյան թագավորական հեծյալ ոստիկանության կարմիր համազգեստ ունի հակին. Եվ այդպես կլինի մինչև վերջ. Իսկ երբ այդ վերջը հասնի, երբ նրանք այնուամենայնիվ բռնեն իրեն, ապա լավ կլինի, որ այդ բանը պատահի Կրեգի մոտ և ոչ թե այստեղ, լերքողերի կողմերում. Բացի դրանից, մնացել էր անբացատրելի, անհեթեթ հույսը, որ ինքը Նեյդայի հետ միասին այնուամենայնիվ կգտնի այն խորհրդավոր, անվտանգ և երջանիկ բույնը, այն հեռավոր երկիրը, որի մասին ասում էր դեղին թռչունը. Խոստանալով, որ այնտեղ ամեն բան լավ կվերջանա. Ըստ էության Մաքքեյը սնահավատ չէր և հոգու խորքում կասկածում էր դեղին թռչունի հմայությանը. Բայց հիմա բռնել էր նրա խոսքից, ինչպես խեղդվողն է ձեռքը գցում ծղոտին. Այդ հույսը ուժ ու եռանդ էր տալիս նրան. Եվ նա բանականությանը հակառակ հավատում էր դեղին թռչունին. Համոզված էր, որ նրա շատ կանխագուշակումներ արդեն իրականացել են. Միթե այն տոտ, անձուկ գիշերը դեղին թռչունը չգուշակեց Քասիդիի գալու մասին. Եվ հավանաբար նրա ոգիներին է պարտական ինքը այն հրաշքի համար, որ կատարվեց կաղ որմզ դեղն գետակի մոտ. Եվ նրանք էլ հենց գուշակեցին այն, ինչ պատահեց տունդրայում. Ուրեմն ինչու չհավատալ, որ մյուսները նույնպես կկատարվեն. Ի դեպ, Մաքքեյը գերադասում էր քիչ մտածել այդ մասին. Նրան առաջ էր մղում մի ցանկություն, որը ծածկում էր մնացած բոլորը. Նա ուզում էր նորից տեսնել Նեյդային, հարթմնի, ոչ թե քնի մեջ. Նորից գրկել նրան, համբուրել ինչպես անցած գնացած օրերին. Զգալ նրա մազերի քնքու շպումը իր դեմքին. Եվ նորից լսել նրա երդումը հավերժական սիրո մասին, որ տվել էր նա քարոշչի խրճիթում այն հեռավոր երեկոյան. Դե, իսկ հետո? Նրան շատ էլ չէր անհանգստացնում, թե ինչ կլիներ հետո. Թող գարակիս Բրեոն, կամ փորտերը, կամ էլ հեծյալ ոստիկանության կարմիր համազգեստավորներից որևէ մեկ ուրիշը, որը անխոնջ կերպով հետապնդում է իրեն. Եթե խաղը դրանով վերջանա, ինքը շատ գոհ կլինի. Երբ ուրախ Ռոջերը դադար տվեց թե եփելու և մի տաք բան ուտելու համար, փորձեց Պիտերին բացատրել իր կյանքի այդ նոր նպատակը. «Ամենագլխավորն այն է, որ բարեհաջող տեղ հասնենք», սկսեց նա, իսկ գլխում մտքերը խառնվել էին իրար. Եվ Մաքքեյը տակացրած բլիթ ու մի կտոր յուղոտ կրծքամիս կերավ, ապա շարունակեց բացատրել Պիտերին, թե ինքը ինչի վրա է հույս դրել. Տիրոջ առույգ և վստահ տոնը ուրախ հուզմունք պատճառեց Պիտերին. Այդ տոնը ամեն տեսակ արկածներ էր խոստանում. Եվ Պիտերի այդ ամորուստերը սպառնալից ցցվեցին, աչքերը փայլեցին, իսկ պոչը աշխուժորեն տպտպացրեց ձյուներին. Ուրախ Ռոջերը նույնիսկ կամացուկ ծիծաղեց. «Հիմա փետրվարն է. Կաղլիկ, մարտի վերջին մենք ենտեղ կլինենք», ասաց նա. Եվ նրանք շարունակեցին ճանապարհը, շտապելով շուտ տեղ հասնել, քանի դեռ գիշերային խավարը իրենց չէր պարուրել հաստվեր մակով. Հանկարծ մի տարօրինակ զգացում համակեց ուրախ Ռոջերին. Նա նորովի հասկացավ, որ շրջապատող աշխարը անվերջանալիորեն ամայի է և անմարդաբնակ. Ասես աչքերը բացվեցին և նա հասու եղավ մի ճշմարտության. Նրա համար ամեն ինչ կորցրեց իմաստը բացի Նեյդայից. Ինքը միայն նրա համար է ապրում. Չէ որ այնտեղ, հեռու հեռվում, Նեյդան պարզել էր ձեռքերը և աղաչում էր պահպանել իրեն, Նա միակ մարդն է աշխարհում, որին ինքը պետք է։ Ռոջերը հիշեց այն քրքրված գրքերից մեկը, որ ընկած էր իր ուսապարկում։ Այնտեղ պատմվում էր Ժաննա Դարկի մասին, և մտածեց, որ կապտաչի աղջկա հոգում, որին ինքը թողել էր կրեգում, ապրում են նույն վեհապանձ ոգին և անխախտ հավատարմությունը, որոնք առաջնորդում էին ֆրանսուհի հերոսին։ «Եվ ես կգնամ նրա մոտ, կգնամ, կաղլիկ»։ Այս վերջին խոսքերը նա բարձրաձայն ասաց, գրեթե գոռաց ի նշանային բանի, որ այլևս ոչ մի բան չի կարող կանգնեցնել նրան, և պիտերն էլ հաչած ի պատասխան։ Բայց որքան էլ շտապում էին, մութը վրա հասավ ճանապարին։ Երբ մութն ընկավ, բուքը նկատելիորեն հանդարտվեց, հավանաբար սպառեց իր ուժերը։ Ուրախ Ռոջերը հասկացավ, թե դա ինչ է նշանակում. առավոտյան երկինքը կպարզվի, և Աքիս Բրեոն, Փորտերը և Տևիշը կհեռանան հյուրընկալ ձնաթմբից։ Հյուսիսի անտառային կյանքի ամբողջ փորձը և իմացությունը ճնշում էին նրան։ Որքան էլ որ տարօրինակ է, նա ողջ սրտով ուզում էր, որ բուքը շարունակի մոլեգնել։ Նրան պետք էր որոշ բաներ անել, քանի դեռ բուքը շարունակվում էր։ Եվ ամեն անգամ, երբ վերջանում էին այդ դաթարները, և տունդրայի վրա նորից վայում ու ոռնում էր քամին, իսկ եղևնիների կատարները ճկվում և ճրթ-ճրթում էին, դա ուրախացնում էր նրան։ Թանձրացող խավարի մեջ նրանք դուրս եկան երկարավուն և ցածրիկ մի բլրակ, որը բաց տունդրայով շեղորեն ձգվում էր մինչև անտառ, որտեղ և գտնվում էր Ռոջերի խրճիթը։ Մեկ ժամ անց նրանք արդեն հասան խրճիթ։ Ուրախ Ռոջերը դուռը բացեց և օրորվելով շեմքից ներս մտավ։ Շնչելով խրճիթի տաք օդը, նա վատը զգաց և հենվեց պատին։ Ծանր շունչ քաշեց և հանկարծ զարմանքով նկատեց, որ բոլորովին ուժասպառ է եղել։ Նա լսեց, ինչպես պիտերը ծանրորեն թրմփաց հատակին։ «Կաղլիկ, հոգնել ես»։ Ռոջերը մեծ դժվարությամբ բացեց ճակճկած շուրթերը։ Ի պատասխան պիտերը պոչով հարվածեց հատակին։ Հարվածը համընկավ քամու այն դաթարներից մեկին, որոնք այնքան անհանգստացնում էին ուրախ Ռոջերին։ «Լավ կլիներ, որ մի երկու ժամ էլ բուքը չդաթարեր»,  մրմնջաց նա, լիզելով չորացած շուրթերը։ «Թե չէ»։ Նա հանեց թաթմանները և ափփփելով գտավ լուցկին, մտածելով Բրեոյի մասին։ Ռոջերը միայն նրանից էր վախենում։ Եթե բուքը դաթարեր, Աքիսը անշուշտ կփնտրեր խրճիթը և կգտներ իր հետքը։ Մակքեյը վառեց սեղանին դրված թիթեղյա լամպը, և հիշելով, որ այլևս հարկ չկա խնայողություն անելու, արջի ճարպից պատրաստած մեկական մոն վառեց խրճիթի բոլոր անկյուններում։ Փոքրիկ խրճիթը լուսավորվեց, բայց այդ լույսի տակ առանձնապես շատ բան չերևաց։ Իր ձեռքով սարքած սեղանը, մի աթոռ, հին երկաթյա վառարանը, մեկ էլ թախտի վրա գցած վերմակը, որով նա ծածկել էր իր մյուս սիրերը։ Վառարանի հետևում թափված էին չոր փայտերը, և հինգ րոպե անց բոցի գվվոցը միախառնվեց դրսում նորից սկսված քամու ոռնոցին։ Հոգնածությունը մոռանալով, ուրախ Ռոջերը գործի անցավ։ Հենց որ սենյակը տաքացավ, շորերը հանեց հակից և իսկական խրախճանք պատրաստեց։ «Կաղլիկ, հաշվենք, թե ծննդյան տոն է, արի ինչ կա չկա դնենք սեղանին, և բանկայով թթու դրած սալորը վեց հատի փոխարեն լրիվ ուտենք, այսօր արի ոչ մի բանից մեզ չզրկենք»։ Նույնիսկ պիտերը շշմել էր տիրոջ անխոհեմ շռայլությունից։ Մի ժամ հետո նրանք ճաշը վերջացրին, և Մակքեյը հացկերույթը ավարտեց երկու գավաթ տակ սուրճ խմելով։ Նա հանգստացավ, հետ ընկավ աթոռի թիկնակին և վառեց ծխամորճը։ Պիտերը կուշտ ուտելուց հետո փրվեց հատակին, ցանկանալով մի քիչ աչքը կպցնել, բայց չքնեց։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչ է կատարվում իր տիրոջ հետ։ Հանկարծ Ռոջերը ելավ տեղից, հակավ ծանր դոխան։ դրեց մորթե գլխարկը և ծխամորճը խոթեց գրպանը։ Հետո թևերը անցկացրեց ուսապարկի փոկերի մեջ, շալակեց պարկը, և էլ ավելի մեծ տարակուսանք պատճառելով պիտերին, կես շիշ նավթը շաղտվեց շիկացած վառարանի հետևում դարսած չոր փայտերի վրա։ Եվ ապա մոտեցրեց վառած լուսկին։ Երբ տերը ոտքի մի հարվածով վառարանը շուռ տվեց հատակին, պիտերը շվարած վնգստաց։ Կես ժամ անց, երբ պիտերը և ուրախ ռոջերը բլրի գագաթից հետ նայեցին, հյուսիսային անապատների մռայլ տարերքի վրա, որը լքել էին իրենք, բարձրացել էր կրակեսյունը։ Տունդրայից սուրում էր կատաղի քամին և ծակծկող ձնափոշի լցնում նրանց աչքերը։ Եվ չնայած դրան, ուրախ ռոջերը շարունակում էր նայել։
«Համա թե վարվում է»,
փնփնթաց նա մորթե օձիքի մեջ։
«Կես ժամ հետո լրիվ մոխիր կդառնա. ու թե որ քամին մի երկու ժամ էլ դիմանա, Բրեոն էստեղ ոչ մի բան չի գտնի, ոչ խրճիթը, ոչ հետքերը. միայն ձնակույտեր կտեսնի»։
Մակքեյը իջավ բլրի լանջնի վար։ Նա գնաց ուղիղ դեպի հարավ, մնալով բաց տունդրայում, որտեղ ձնահողմը տեղնուտեղը ծածկում էր դահուկների հետքերը։ Հիմա մութը նրան չէր վախեցնում։ Նրա առջև փռված էր անծայր տունդրան, բայց փոքրինչ դեպի արևմուտք սկսվում էր անտառը։ Մակքեյը երկու անգամ շեղվեց ճանապարից և դուրս եկավ անտառեզը, բայց իսկույնն էլ վերադարձավ տունդրա, հետևելով, որ քամին ճիշտ թիկունքից փչի։ Նա չգիտեր, թե այդպես քանի ժամ էր քայլել։ Հետո սկսեց հաշվել քայլերը։ Չափեց կես մղոն, մեկ մղոն, և նորից սկսեց հաշվել, մինչև վերջապես նրան թվաց, թե ինչ-որ 500 քայլի վրա չափից դուրս շատ ժամանակ և ճիքեր է ծախսում։ Ոտքը սկսեց մխկտալ։ Դա դահուկային ջղակցկումի նախանշան էր։ Մակքեյը քթի տակ ծիծաղեց շրջակա խավարի վրա։ Նա գիտեր ինչ է նշանակում։ Դա նույնպիսի ահեղ նախազգուշացում էր, ինչպես այն առաջին անգամ, երբ լողալիս ոտքը կծկվեց։ Եթե փորձեր շարունակել ճանապարը, շուտով ստիպված կլիներ չորեքթած սողալ։ Նա արագորեն թեքվեց անտառի կողմը։ Նրա կարծիքով խրճիթը վառելու պահից մոտ 3 ժամ էր անցել։ Կես ժամ անց նա հասավ անտառեզրին։ Հաջողությունն այստեղ էլ չլքեց նրան, որի մասին նա իսկույն տեղեկացրեց պիտերին։ Նրանք հայտնվել էին խիտ եղևնուտում։ Մակքեյը հանեց դահուկները, որոնք հիմա խանգարում էին, և խորացավ թավուտի մեջ։ Այստեղ անհամեմատ ավելի տաք էր, իսկ քամին ընդհանրապես այստեղ չէր թափանցում։ Ուրախ ռոջերը արձակեց ուսապարկը և միջից մի 4 խեժոտ ճյուղ հանեց, որ խրճիթից էր հետևերցրել։ Լուցքին մոտեցնելուն պես ճյուղը բռնկվեց ջահի պես, և 10 քայլի վրա լուսավորեց նրանց ապաստարանը։ Մակքեյը խռիվ հավաքեց և մի եղևնի կտրեց, որը խարույկի մեջ թե գցեր, մինչև առավոտ մարմանդ կվարվեր։ Երբ ջահը այրվեց վերջացավ, խարույկը արդեն բռնկվել էր։ Ուրախ ռոջերը ձյունը մաքրեց, փաթաթվեց վերմակով և պիտերի հետ միասին պառկեց խռիվի հաստ գորգի վրա փռած ճյուղերի մեջ։ Եղևնին ամբողջ գիշերը մարմանդ այրվեց։ Տունդրայում դեռ երկար վայեց քամին, բայց հետո հանդարտվեց, և աշխարի վրա իջավ մեծ լռությունը։ Մրիկը դադարելուց հետո առաջին ժամերին ոչ մի կենդանի արարած չհամարձակվեց գլուխը դուրս անել իր թաքստոցից։ Երկինքը քիչ-քիչ պարզվեց։ Ամպերի արանքում այս ու այնտեղ առկայծեցին աստղերը, բայց ուրախ ռոջերը և պիտերը քնել էին մեռելի պես, և ոչինչ չգիտեին այդ փոփոխությունների մասին։